Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Όπως ασφαλώς θα σου έγραψε και ο πατέρας, πήγαμε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες μαζί με τον Πάστορα Τζόουνς στο Άιλουορθ, που πέρασε εδώ την Κυριακή του. Επισκεφτήκαμε την προπαρασκευαστική Φλαμανδική σχολή. Η φοίτηση σε αυτήν είναι 3 χρόνια, ενώ όπως ξέρεις στην Ολλανδία οι σπουδές κρατάνε 6 χρόνια, ακόμα και στην πιο ευνοϊκή περίπτωση. Κι ούτε που σου ζητάνε να έχεις τελειώσει τις σπουδές σου για να πάρεις μια θέση ιεροκήρυκα. Εκείνο που απαιτούν είναι να μπορείς εύκολα να κάνεις εγκάρδιες λαϊκές ομιλίες. Να μπορείς να απευθύνεσαι στο λαό με τρόπο σύντομο και δυνατό, παρά με σοφές και ατέλειωτες ομιλίες. Γι' αυτό και αποδίνουν λιγότερη σημασία στη βαθιά γνώση των αρχαίων γλωσσών και στις μακροχρόνιες θεολογικές μελέτες, μολονότι ότι κι αν ξέρεις κάτι σε αυτό το τομέα αποτελεί μια θερμή σύσταση για αυτούς, αλλά δίνουν περισσότερο σημασία στην πρακτική δουλειά και στην αυθόρμητη πίστη.
Now, bravo.
Εγώ βέβαια, αν και δεν είμαι αυτή τη στιγμή κατάλληλος γι' αυτό, πρώτα-πρώτα δεν αποκτάει κανείς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά έπειτα από πολύ χρόνια άσκηση το χάρισμα να απευθύνεται στο λαό με αίσθημα και σοβαρότητα και χωρίς αμηχανία ή επιτίδευση. Γιατί τα λόγια που θα πεις πρέπει να έχουν κάποια σημασία, κάποιο σκοπό. Να μπορούν να παρακινούν τους ακροατές έτσι που η αγάπη τους και η αφοσίωσή τους να ριζώνονται μέσα στην αλήθεια. Με δύο λόγια, για να μπορείς να ελπίζεις πως θα πετύχεις, πρέπει να είσαι ιεροκήρυκας λαϊκός. Οι κύριοι αυτοί στις Βρυξέλλες εξέφρασαν την επιθυμία να πάω εκεί ένα τρίμηνο για να κατατοπιστώ καλύτερα. Αυτό όμως θα μας κοστίσει πάρα πολύ και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να τα αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν. Προτιμώ να μείνω στο Έτεν για την ώρα να ετοιμαστώ και από εδώ θα πηγαίνω κάπου να επισκέφτομαι είτε τον Πάστορα Πίτερσεν στη Μαλίν είτε τον Πάστορα Ντε Γιόνγκ στις Βρυξέλλες να γνωριστούμε. Τώρα πόσος χρόνος θα χρειαστεί αυτό θα εξαρτηθεί εντελώς από το τι θα πούν στις Βρυξέλλες. Που ήταν εκείνη η εξαιρετική αυτή ξυλογραφία που δημοσίευσε ηλουστρασιών με τον τίτλο «Ένας νεαρός πολίτης του έτους 5 του Ζιλ Κουβίλ». Εγώ κατόρθωσα να την προμηθευτώ και την κρέμασα στη μικρή κάμαρα που μπόρεσα να εγκατασταθώ συγκεκριμένα στο σπουδαστήριο που βλέπει στον κήπο που είναι σκεπασμένος απ' έξω με κισό. Άκου τι γράφει η ηλουστρασιόν για αυτόν τον περίφημο πίνακα. Wonderful. ένα βλέμμα που είδε το φοβερό θέαμα της Λεμιτόμου, μια σκέψη που επέζησε από όλες τις σκηνές της Επανάστασης, παραξενεύεται σχεδόν που είναι ακόμα ζωντανός έπειτα από τόσες καταστροφές. Αρχές Αυγούστου 1878. Στις τελευταίες μέρες έκανα ένα μικρό σχεδίασμα από το ένα κυριακάτικο πρωινό του Εμίλ Μπρετόν, με πένα, μελάνι και μολύβι. Τι ωραίο που είναι αυτό το έργο. Έκανε φέτος τίποτα το ξεχωριστό? Βλέπεις ακόμη έργα του? Χτες και σήμερα έγραψα μια πραγματεία για την παραβολή του Κόκκου Συνάπεως, που έπιασε 27 σελίδες. Μακάρι να είναι και καλή. Λέκεν 15 Νοεμβρίου 1878. Ήταν ακριβώς τη στιγμή που οι οδοκαθαριστές επιστρέφουν με τα κάρα τους όπου είναι ζεμένα γέρικα άσπρα άλογα. Υπήρχε μια μακριά σειρά από αυτά τα κάρα κοντά στην υπηρεσία καθαριότητος, εκεί που αρχίζει ο δρόμος κοντά στο ποτάμι. Μερικά από αυτά τα άσπρα άλογα μοιάζουν με κάποιο παλιό πίνακα που δεν έχει ίσως μεγάλη καλλιτεχνική αξία, που με ξάφνιασε όμως και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω για τον πίνακα αυτής της σειράς που έχει τον τίτλο «Η ζωή ενός αλόγου». Το έργο αυτό παριστάνει ένα γέρικο, άσπρο, άλογο, αδύνατο, κοκαλιάρικο, εξαντλημένο από μια ζωή σκληρού μόχθου, ατέλειωτης και βαριάς δουλειάς. Το φτωχό ζώο βρίσκεται σε ένα μέρος απερίγραπτα ερημικό, εγκαταλειμμένο, μια τοποθεσία που φυτρώνει εδώ και εκεί ξερό χορτάρι, ένα σκευρωμένο δέντρο γερμένο σπασμένο από τις θύελλες, ένα κρανίο κοίταται χάμω και μακριά στο δεύτερο πλάνο ένας ξεθοριασμένος σκελετός αλόγου πλάι σε μια καλύβα όπου μένει ένας εκδορέας. Πάνω από όλα αυτά κρέμεται ένας μολυβένιος ουρανός που προμηνάει καταιγίδα και είναι μια μέρα μαύρη, σκοτεινή, βαριά και τραχιά. Είναι μια θλιβερή και αφάνταστα μελαγχολική σκηνή που πρέπει να κάνει εντύπωση σε όποιον ξέρει και νιώθει πως μια μέρα θα φτάσουμε κι εμείς αυτό που λέγεται θάνατος και πως το τέλος της ανθρώπινης ζωής είναι δάκρυα ή άσπρα μαλλιά. Το κακόμοιρο το άλογο, ο γέρος αυτός και πιστός υπηρέτης στέκεται εκεί υπομονετικά χωρίς να κάνει τίποτε, θαραλέο ωστόσο και αποφασισμένο σαν τον παλιό φρουρό που είπε «Η φρουρά πεθαίνει, μα δεν παραδίνεται». Άθελα μου θυμήθηκα αυτόν τον πίνακα όταν είδα αυτά τα άλογα της υπηρεσίας καθαριότητας. Αλλά και αυτοί οι οδηγοί των κάρων με τα βρώμικα και γλυτσιασμένα ρούχα τους φάνταζαν βυθισμένοι και ριζωμένοι πιο βαθιά ακόμα μέσα στη δυστυχία, μέσα σε αυτή τη μακριά σειρά ή μάλλον την ομάδα των φτωχών που ο Μέτρο Ντεκρού ζωγράφισε στον πίνακά του «Ο Πάγκος των Φτωχών». Μου κάνει, βλέπεις, πάντοτε εντύπωση αυτός ο πίνακας και είναι χαρακτηριστικό που στο μυαλό μας προβάλλει η ιδέα του Θεού όταν βλέπουμε την εικόνα μιας άφατης και απερίγραπτης εγκατάλειψης ή ερημιάς ή φτώχειας ή δυστυχίας στο τέλος όλων των πραγμάτων. Γιατί τότε είναι που παρουσιάζεται στο πνεύμα μας η ιδέα του Θεού, διότι αυτό τουλάχιστον συμβαίνει σε μένα, μα και ο πατέρας όμως λέει πολλές φορές ότι προτιμώ να μιλάω στο νεκροταφείο γιατί εκεί πατάμε όλοι το ίδιο χώμα. Όχι μόνο πατάμε το ίδιο χώμα, μα και το νιώθουμε πάντοτε αυτό. Σου στέλνω μαζί με το γράμμα το μικρό σκίτσο που σου ανάφερα στο ανθρακοριχείο. Θα ήθελα πολύ να αρχίσω να κάνω πρόχειρα σκίτσα από ένα σωρό πράγματα που συναντάω στο δρόμο, αλλά επειδή αυτό θα με απασχολούσε από την δουλειά μου, προτιμώ να μην αρχίσω. Αυτό το μικρό σχεδίασμα, το ανθρακοριχείο, δεν είναι αλήθεια τίποτα το εξαιρετικό, αλλά ο λόγος που το έκανα έτσι μηχανικά είναι ότι εδώ βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους που δουλεύουν στο κάρβουνο και ένα κόσμο πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αυτό το σπιτάκι βρίσκεται στον δρόμο που είναι πλάι στο ποτάμι. Για να πούμε την αλήθεια, είναι ένα μικρομάγαζο κοντά σε ένα μεγάλο εργαστήρι όπου οι εργάτες έρχονται να φάνε το ψωμί τους και να πιούν ένα ποτήρι μπύρα την ώρα του κολατσού. Υπάρχει στο νότιο Βέλγιο, στο Ενό, κοντά στο Μονς και στη Γαλλική Μεθόριο μάλιστα και πέρα ίσως και από αυτήν, μια περιοχή που λέγεται Μπορινάς. Εκεί ζει ένας αλόκοτος πληθυσμός από εργάτες που δουλεύουν στα πολυάριθμα ανθρακοριχεία. Άκου τι βρίσκει κανείς στο εγχειρίδιο γεωγραφίας για τους κατοίκους του. Έχουν μεγαλοπρεπήν θέαν πανθρακοριχεία ταύτα, τα οποία φτάνουν εις βάθος 300 μέτρων. Κατέρχεται δε εις αυτά καθημερινός ολόκληρος εργατικός πληθυσμός, άξιος του σεβασμού και της συμπαθίας μας. Ο ανθρακορίχος αποτελεί ιδιαίτερον τύπον του Μπορινάς, δι' αυτόν δεν υπάρχει ημέρα και εκτός της Κυριακής δεν χαίρεται ποτέ τας ακτίνας του ηλίου. Υπό τον χρόν φως λιχνίας εντός στενής το ας, με το σώμα κυρτωμένο, ενίοτε δε και σειρώμενος επί του εδάφους, εργάζεται για να αποσπάσει εκ των εγκάτων της γης το ορυκτόν εκείνον του οποίου άπαντες γνωρίζουμε τη μεγάλη χρησιμότητα, πλην όμως ο Βέλγος ανθρακορίχος είναι πρικισμένος με εύχαριν χαρακτήρα, είναι συνηθισμένος εις το είδος αυτό της ζωής. Όταν δε κατέρχεται στα στοάς με μικράν την αλιχνίαν επί του πύλου του, για να του φωτίζει το δρόμον εις το σκότος, επαφίεται με πίστην εις τον Θεόν του, ώστις βλέπει τους μόχθους του και προστατεύει αυτόν τη σύζυγόν του και τα τέκναν του. Το Μπορινάς λοιπόν βρίσκεται στα νότια του Λεσίν, όπου είναι τα Λατομία. Θα ήθελα πολύ να πάω εκεί σαν ιεροκήρυκας. Θα ήθελα πολύ να πάω εκεί σαν η άσκηση των τριών μηνών που θεώρησαν αναγκαία ο κύριος De Jong και άλλοι κύριοι από τις Βρυξέλλες πλησιάζει στο τέρμα της. Προτού αρχίσει να κηρύττει το Λόγο του Θεού, προτού ξεκινήσει για τα μεγάλα αποστολικά ταξίδια του ανάμεσα στους ειδωλολάτρες, ο Απόστολος Παύλος πέρασε και αυτός 3 χρόνια στην Αραβία. Αν μπορούσα να δουλέψω κι εγώ 3 χρόνια σε μια τέτοια περιοχή, να παρατηρώ και να μαθαίνω αδιάκοπα, δεν θα γύριζα χωρίς να έχω να πω κάτι που να αξίζει τον κόπο να ακουστεί. Και το λέω αυτό με κάθε ταπεινότητα και ειλικρίνεια. Εκείνη την ημέρα πήγα περίπατο ως πέρα από το Forest και πήρα ένα πλαϊνό δρόμο που οδηγεί σε μια εκκλησία σκεπασμένη με κισό. Είδα πολλές εκεί φλαμουριές, πιο γοτικές από εκείνες που είδαμε στο πάρκο, και πλάι στον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο ρίζες κορμούς και βρωμένες παράξενες πολύ, σαν αυτές που χάραξε ο Ντίρερ στο έργο του. Είδες ποτέ σου ένα πίνακα ή μια φωτογραφία του όρου των ελαιών του Κάρλο Ντόλτσι? Υπάρχει σε αυτό το έργο κάτι από το Ρέμπραντ. Το είδα τελευταία, ξέρεις, ίσως τη μεγάλη και σκληρή αυτή εργασία με το ίδιο θέμα.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, 3ο πρόγραμμα 2020.